en maio 2010 pasis sesdek jaroj post la malkovro de la rekonstruita postmilite monumento de Frederico Chopin. La bronza monumento presentanta la silueton de la muzikisto sub la Mazovia Saliko apartenas al la plej popularaj en Varsovio. Ekde 1959 ĉiu dimanĉe inter majo kaj septembro okazas apud ĝi koncertoj de Chopin komponaĵoj. La ideo de monumento dedicita al Frederico Chopin aperis baldaŭ post la morto de la komponisto, sed la tiama rusa aneksinto havis al tio negativan rilaton. La interveno de la pola opera cantistino Adelaida Bolska ĉe caro Nikolao la II alkondukis al establo de la komitato por ĝin elkonstrui. Longiĝaj laboroj kaj eksplodo de la unua mondmilito haltigis la laborojn. La monumento estis realigita nur en 1926 jaro, post eksplodo de la dua mondmilito kaj germana okupacio de Varsovio, la monumento estis eksplodigita la 31 de majo 1940. Ĝiaj bronzaj elementoj trafis al germanaj fandejoj. La okupaciinto forigis ĉiajn kopiojn de la monumento de la polaj muzeaj centroj. Ĝian kopion oni retrovis tamen en la ruinoj de Szymanowski-domo en la Varsovia Mokotów-kvartalo. Tio ebligis rekrei la monumenton, kiu estis malkovrita en 1950 jaro.